Innovazkek 2030 arteko plan estrategikoa onartu barri dau, barrikuntzan ikuspuntua ipinita. 900 alkarte inguru osotzen dabe Innovazk eta gehienetako ordezkariak egon ziren lehengoan egindako bilera horretan.
Hori da bai, plan estrategiko honegaz Euskadiren lehiakortasuna sustatu gura da barrikuntzearen bidez. Ganera, erakundea etorriko diran erronketarako prestau gura dabe.
Ba, honetaz gehiago jakin nahi dugunez, Innovazkeko zuzendari nagusia Metxe Geugaz daukagu, konbidatu dugu eta Leire Bilbao, egunon.
Kaixo, egunon, zer moduz?
Oso ondo ta zeu?
Ondo baita ere, ondo baita ere.
Lanean jotak ez, abize,
Bai, bai, horrela ibili behar gara, ez da?
Holanda, bai. Bueno, Innovazken gainera, sare zabala, ze, 900 alkarte inguru zari epiloa, ez?
Bai, 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 gainera gara danatarikoa. Osa, ze, la quadruple helize deitzen dana, ez? Enpresak, ez? 141, gero sare guztia, zientzia, teknologia eta berrikuntza sare guztia, gizarte aldeko asoziazio desberdina, kultura, hezkuntza eta administrazio publikoa, osea, ke horrekin edo zer gauza egin aldugu.
Benetan, sare horretan era mota oso desberdinetako erakundeak batzen sari azken finean.
Bai, eta nik uste hori da gure indarrala. Innovazke direz gure bazkideak eta horretarako landuko dugu gure plan estrategikoa eurekin batera.
Mm-hmm. Bueno, eta plan horretan sartuta irakurri izan dugunez behintzat, gaur egun ardatz nagusiak energia trantzizioa, digitalizazio bizkorra eta gizarteko ezinorako premia dira. Eta honen aurrean, plan honek batez be aurre hartzea estrategikoa, barrikuntzaren sustapena eta Europako lidergotza eta euskal ekosistemaren aktibazioa hortxe dauka behintzat fokoa epinita. Baina, bueno, laburbildu eguzu zeuk mesedezia zelakoa dan zeuen hau plan estrategiko hau, edo ze bideo horri jarraituko dozuen?
Bai, gu egin duguna da lehenengo begiratu Europari. Europa mailan presupuesto handia egongo da, 2028 aurrera, eta horregaitik aurreratu behar garra horredi. Eta berrikuntza arlo oso garrantzitsua da, eta gainera berrikuntza disruptiboa, ez? Horretarako baita ere gu ze egiten dugu, ba, analizatu, ez? Datuak, zer gertatzen dan estadistiketan momentu honetan, ez? Zer gertatzen ari dan, eta etorkizunera begira zer gertatzen ari dan. Eta horregaitik baita ere guretzako importantea da analizi horien bitartez, jakitea, aurreratzea, eta aurreratza eta lagundu baita ere, eta joan batera gure gobernuarekin, gure administrazioarekin, lantzeko ba, politikak, instrumentoak, ez, aurreratuak izateko, ez, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren plana hor dago, eta aurreratuta dauka ba, instrumento desberdinak. Horregaitik guretzako aurreratzea, oso importantea da, baita ere entzunda gure bazkidei, oza, gure bazkidei entzundugu, pasaren urtean, danoi batera, eta entzumen horretan baita ere hori eskatzen dozkue, ez? Baita ere, uren artean ezagutzea, helburu horretak, helburu horiek lortzeko, eta baita ere urekin batera, ba, proiektu desberdinak berrikuntzaren arloan, bai oso aurreratuak lantzeko. Hori da gure lehenengo helburu estrategikoa. Gure bigarren helburu estrategikoa da, ba, bueno, bazkenean berrikuntza azeleratzea, ez? Egin behar duguna da, formakuntza, gure gizartearentzako, gure bazkideentzako, prestatuta egoteko, ez? Prest egoteko lantzeko horrek gauzak, gu adimen artifizialan 6 urte daramagu formakuntza emoten, esperto desberdinekin, pertsona desberdinekin, lehenengo gu frogatzen dugu, nola direzen, eta gero aukera moten dugu, ba, formakuntza hori aurrerateko, eta ikusten dugu formakuntza hori derri gorrezkoa dala, nahi baduzu estrategia bat adimen artifizialan sartzeko zure organizazioan. Eta hori guretzako kapazitazioa oso importantea da. Baita ere, esperimentazioa. Berrikuntzaren agentzia moduan, ba, azkenean pilotoak edo esperimentatu egin behar duguz, ez? Frogatu lehenengo, eta froga hoien bitartez gero eskala eman, beste agente batzuk aurrera eroan. Eta nola ez, sozializazioa. Azkenean berrikuntzaren impactua, ba, erakutsi behar dugu gizarteari, azaltzeko edo nork, nahi badeu gogoarekin eta lan askorekin, lortu aldeuela, ez? Eta hori da gure bigarren helburu estrategikoa. Gure hirugarren helburu estrategikoa da Europan posizionamendu bat eukitzea, eta posizionamendu hori lan asko egin dugu alde horretatik, eta egingo duguna danon artean, ba hori lortzea, prestatzea gure organizazio desberdinei, ez? Ba, Europa mailan lortzeko ezagutza, eta baita kolaborazioa beste agente batzuekin, ze Europa mailan ezin dugu lan egin bakarrik, gitzi gara, egia da ezagutza asko dagoala Euskadi mailan, bai gitzi garelnez, beste batzuekin baita landu behar dugu, osea, berrikuntza irekia izen behar da, eta horretarako ba, landu behar dugu bai formakuntzak, bai asesoramenduak, eta baita ere ba, gobernutik, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren planan, ba, tresnak sartuta barruan itsasargien bitartez, ez? Eta nola egingo dugu gu, ba hori, gure bazkidekin batera. Lehen komentatu dugun lez, azkenean gure bazkideak arlo desberdinetakoa direz, baina ezagutza pilo batekin, gogo pilo batekin, Euskadi mailan ba lidergo hoietan egoteko, eta azkenean ba nahi duguna baita ere, ba ustea gure seme alabei, ez? Ba, Euskadi bat, ez? Euki dugun lesguk aukera hori lantzeko.
Eta momentu honetan zelan gagoz berrikuntza kontuetan Euskadin, Europako beste leku batzuekin alderatuta, ze ontsa ba, Europa aitatu dozu hirugarren helburu estrategikoan, eta ia da bai. Ondo ala txarto gagozan jakiteko ba konparazioa egitea ia derrigorrezkoa dela.
Bai, gu beti egiten dugu konparazioa, beti egiten dugu analiziak, eta berrikuntzaren arloan beti konparatzen gara Regional Innovation Scoreboard, da indikadore sintetiko bat, Europa mailatik komisioa lantzen duena, eta hor gaude 251 erregio desberdinak, eta posizionamendua ona da, 81 posizioan gaude, bai egia da, ezin gara lo geratu, ez? Azkenean gara goi mailako berrikuntzan, Espainia mailan ba ez gaude lehenengoak, bigarrenak gaude, bai egia esan da, baita ere logika bat deko, gu 2,200,000 biztanle gara, eta auzo bat gara ba, beste herrialde batxokoak, bai ezin gara lo geratu, eta gainera egin behar duguna da esfortzu itzela, alde horretatik, ba posizionamendu hoiek igoteko.
Beraz, login balik eta beti lanean topera, eta besteak beste, honegaz, plan estrategiko honegaz be, balortu nahi dira horrek, helburu horrek. Eta lehen txoko, Europako finantziazioa aipatu duzu, eta asamblean bertan be, berbaldi ezberdinak egoziran, eta zuk zeuk, Europako finantziazioa marko barriak zabaltzen bituan aukeren ganekoa emozen duan. Zeintzuk aldaketa batoz, edo zer dator finantziazioa Europatik, eta zeintzuk aukera zabaltzen bitu honek?
Bueno, Europa mailatik, 2008an, irtengo da urrengo presupuestoa, ez? Eta oin dauz lantzen, bai parlamentuan, komisioan, bai, eta landu behar dago gobernantza horretan, baina diru asko dago, 175.000 milioi, edo urreunet arte helduko dire, zoz dauz negoziazioak, programa markon, eta hor, azkenean guretzako oso importantea da, ze hor ikerketa garapena eta berrikuntzaren arloan gaude, eta gainera, bueno, gure aldetik hor lantzen dugu, ez? Ikerketa garapen eta berrikuntzaren arloan. Eta berrikuntzaren arloan, berrikuntza irrutiboa. Deep science, deep tech, izango da gauzarik garrantzitsuena, eta horretarako baita ere prestatu egin behar gara, eta horregaitzik gaude lantzen, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren arloan, itsasargien bitartez, ba, preste egoteko, 2028 arteko ba, agente guztien artean.
Berrikuntza disruptiboa, be baino gehiagotan aipatu duzu gainera, eta gure entzulei be hori kontzeptu hori azaltzea komeniko da, behar bada, ezta? Guztiz, eraldatzailea izango den berrikuntza bat azkan batean, ez?
Bai, da, bueno, oso kompetitiboa, eta gainera, bueno, azkenean dekona esaten dana en nichos, osea, nicho desberdinetan, ez dagoa la kompetentzia, eta azkenean egin behar dozuna da, desberdin, proiektu desberdinak lortu, teknologian bitartez, bai ez bakarri teknologian bitartez, baita ere gestioaren bitartez. Eta horretarako, ba, lan asko egin behar dugu, zedekogu kasu batzuk alde horretatik oso importanteak, Multiverse, izen da horrelako enpresa bat, baita ere teknaleatik sortu egin dena H2Site, eta hor dekogu adibide batzuk, hau ez da izango kuantitatiboa, izango da kualitatiboa. Osa, izango da gehiago proiektu bereziak eta ez zenbakiak, ez?
Bestalde, innovazio edo barrikuntzeaz berbagiten dugunean, enpresa handiak etorten jakuz burura, behar bada, baina artein eta txikietan be posible eta beharrezkoa da, ezta?
Hombre, ezke kaso asko daukaguz, enpresa txikiak bidezenak, berritzaileak, behar duguna askotan da kolaborazioa, ze azkenean txikiak garenok behar dugu kolaboratu beste batzuekin, herrialde moduan baita ere kolaboratu behar dugu beste batzuekin, eta horretarako baita ere laguntzen gaude enpresa txiki eta artainei, ba bueno, ba azkenean ba beste dimensio bat eukitzeko, bai organikoki edo baita ere inorganikoki eta gainera kolaboratzen ekosistemarekin. Ekosistema, berrikuntzaren ekosistema oso potentea daukagu Euskadi mailan, eta askotan ez da ezagutzen eta gure helburua da baita ere konektatzea jente desberdinak.
Hori da, bain gizarteratzea eta ezagutzea emotea. Eta esan dugu, ez da men maila, itzela maila handia daukagula barrikuntzan, eta horrexia gaitik kanpotipe, batortan dira jentia etortzen da, ordezkariak eta bar, hemen egiten dana ezagutzera, eta oker espanago bintzat, oraintzu, hemen txe Frantziako kanpoko merkataritzako ordezkariak be izan dira zeuekin berbetan, barrikuntzan hemen egiten dana ezagutzeko, ez?
Bai, ostiralean etorri ziren 50 frantsesak, Espainiako enpresetan dauzela zuzentzen enpresa desberdinak, eta etorri direz ikusteko berrikuntzaren ekosistema. Eta gurekin egon ziren, eta zientzia unitate eta berrikuntzaren zailburuarekin eta zailburu ordearekin, eta gero baita ere proiektu bat ikustera joan ginen hemen parke teknologikoan, zehazkenean, proiektu berritzaile asko daukaguz, eta, bueno, ba, horrentzako oso importantea izan zen, ba, ezagutzea zer dagoan, eta nire ustez, bueno, euren erantzuna zen, benetan, ikusi dabela Euskadi, oso indartsua dela ekosisteman bitartez.
Beraz, feedback ona jaso dozue.
Bai.
Bizitaria, bizita jaso dozue, ez dakite pelaburran, bizitarik egingo dozuen, baina kasu honetan zeuek.
Gu beti gaude bizitatzen, zezkenean harreman asko daukaguz agente desberdinekin, Europa mailan eta internazionalki berrikuntzaren arloan. Osa, agentzia desberdinak dekoguz gure alboan, lantzen dugu eurekin, bai, hemendik aurrera gainera internazionalki baitere, herrialde batzuekin landuko dugu gure kolaborazioa eta gure ezagutza.
Zentzuk herrialde izango dira?
Bueno, ba, gaude baita ere ikusten Kanada,
bai?
Ikusten Japon, China, Australia, horrek izango direz prioritateak, eta bueno, Europa mailan argita garbi euki behar dugu harremana, badauko aguz harremana Frantziarekin, Alemaniarekin, eta baita ere Nordikoekin batera.
Hortxe beraz, lanean topera esan dugu moduan, eta bide horri argia gaze gainera, plan estrategiko hori 2020 artekoa martxan dagoalako. Ba, Leire Bilbao, eskerrik asko, hemen txek gaur goxean geuga zegoetak gaitik, eta hain argia saltzea gaitik, zeuen plan hori zein da, bai?
Mila esker zuei, eta azte hon bateu izan zuei.
Barren zeupe, agur, bai?
Agur. Bizkaia Irratia.